Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ 80-ից ավելի օրինական զենք ունի։ Համաշխարհային բանկը գտնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի պետական պարտքը 2018-ին նվազելու է։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը հաղթանակի չհասավ, երկրորդ փուլն դուրս եկել նախկին երկու արտգործնախարարները։ Սակայն մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա գլխավոր լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ անգամ վերջին մեկ շաբաթում չի ընդունել ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը նախագծի հաստատման համար 63 քվեր անհրաժեշտ, դրա օգտին սակայն քվեարկել է 62 պատգամավոր մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Կիրակի օրը Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առավելագույն թվով քվեներ են ստացել իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման թեկնածու Գրիգոր Վաշադզեն, ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երկու թեկնածուների ստացած քվեների տարբերությունը ընդամենը 14,000 է կազմում Վաշադզեն և Զուրաբիշվիլին նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Կիրակի օրը Բրազիլիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի ղեկավարը ընտրվել ծայրահեղ աջ հայացքներ դավանող Ժայր Բոլսոնարոն, նա ստացել է քվեների ավելի քան 55%-ը։ Բոլսոնարոն նախկին բանակային սպա է, նա հանդես է գալիս ներգաղթի ծավալների և երկրում իրականացած սոցիալական ծրագրերի ու անապահովներին տրամադրվող նպաստների կտրուկ կրճատման, ինչպես նաև հարկային բեռի թեթևացման օգտին։ 2021 թվականին կայանալի Բունդեսթագի հերթական ընտրություններում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը չի առաջադրվի ոչ որպես կառավարության ղեկավար և ոչ էլ որպես խորհրդարանի շարքային անդամ։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար կազմի հետ մի քանի ժամ առաջ Բերլինում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Բրիտանական հետախուզությունը տեղյակ էր Սաուցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի առևանգման ծրագրի մասին, այս մասին գրել է Daily Express Third-ը, նշելով, որ պաշտոնական Լոնդոնին չի հաջողվել կանխել Սաուդյան հատուկ ծառայությունների գործողությունը։ Հաշոգիի մերձավորներից մեկը Third-ին փոխանցել է, որ լրագրողը պատրաստվում էր Սաուդյան Արաբիայի կողմից Եմենում քիմիական զենքի կիրառման մասին վկայող տեղեկատվություն հրապարակել։ Բրիտանական իշխանությունները առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք Հաշոգիի իսպանությանն առնչություն ունի Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը։ Այսօրվա նիստը վարում էր և օրինագիծը քվեարկությամբ դրեց խորհրդարանի փոխնախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը։
Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաև կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Վերջին մի քանի վարկյանները, որպեսի ոչ մեկ չասի, որ ինչ-որ մեկը բացակա էր, այո, հետհաշվարկ, պարոն Մարուկյան, 3-2-1, քվեարկություն, կողմ, ձեր կողմն էլ հետը, 62-2, ձեր ընպահ չկա, որոշումը չի ընդունվել, ստեսություն ձեզ։
Օրինագիծը ընդունվելու համար 63 կողմ ձայն էր անհրաժեշտ և ինչպես լսեցիք, ընդամենը 1 ձայն չբավարարեց այն ընդունվելու համար։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները արդեն երկրորդ անգամ չընդունվեցին եւ այսօր արդեն ընդամենը մեկ պատգամավորի ձայն չբավարարեց, որպեսզի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները անցնեին 63 պատգամավորի կողմ ձայնը անհրաժեշտ, նշեմ, որ սա սահմանադրական օրենքնախագիծ էր համարվում եւ այդ իսկ պատճառով 63 պատգամավորի ձայները անհրաժեշտ, բայց այդ մեկ ձայնը չբավարարեց, նշեմ, որ բացակայում էին դաշնակցություն խմբակցության երկու պատգամավորները, եւ եթե նրանք ներկա լինեին, ապա գուցե եւ այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ընդունվեին։ Նշեմ, որ այսօր անձամբ ազգային ժողով էր եկել Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ով, ինչպես գիտեք, հայտնի է իր ամենաշատ բացականերով խորհրդարանից, բայց այս անգամ նա եկել էր եւ, ինչպես նշեց, ամբողջ թիմով ներկայացել են անգամայն պատգամավորները, ովքեր վատարող չեն եղել, անգամ նրանք, ովքեր այսօր սափրված չեն եղել, բոլորը ներկայացել են մեկ մարդուպես, որ պիսի հետո իրենց չմեղադրեն, եւ արդեն քվեարկությունից հետո էլ նա ասաց, որ իրենցից կախված իրենք ամեն ինչ արել են։ Ես նաեւ զրուցել եմ ԵԼՔ խմբակցությունից պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հետ, եւ իմ հարցը հետեւյալն էր. հնարավոր է, որ արդեն երրորդ անգամ իրենք ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու նախաձեռնություն բերեն խորհրդարան։ Սիմոնյանն ասաց, որ չի կարծում եւ ամենայն հավանականությամբ ընտրություններին կգնան հին ընտրական օրենսգրքով, եւ քիչ առաջ զրուցում էին հանրապետական խմբակցության պատգամավոր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ, նա ուրախ էր, որ այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չեն ընդունվել, քանի որ, ինչպես նա նշեց, հաջողվեց խուսափել ՀԿ ժողովրդական քայլից։ Նորից բերեք, պարոն Սիմոնյան,
ասած անիմաստ եմ համարում։
Ինչո՞ւ։
Դե որովհետև սա երկու անգամ վերեցին, կարծեմ նաև ժամանակային առումով կարող խնդիր առաջանալ, դեռ չենք քննարկել։
Դուք մեղավոր եք համարում այսօրվա պատկերի համար, որ ընդամենը ձեզ մեկ ձայն չբավարարեց դաշնակցությանը։
Ես չեմ ուզում ասել, որ դաշնակցությունն է մեղավոր կամ հանրապետական կուսակցությունն է, կամ կոնկրետ անձինք, որոնք այո, չնայած սաբոտաժ բառը դուրները չի գալիս, բայց սա այս օրենքի սաբոտաժ է, այսինքն ամեն ինչ անել, որպեսզի այս օրենքը չանցնի։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամը եւ պարլամենտը, դրա համար մենք ասում ենք, որ պարլամենտը պետք է օր առաջ ծրվի եւ նոր ընտրություններ տեղի ունենան, որը կարտացոլի, եթե հանրապետականը ունի 100,000 ձայն կամ 1 միլիոն ձայն, թող արտացոլվի դա։ Մեր ասածը դա է, եւ ձեր հարցը դրա պարզ ապացույցն է։
Խորհրդարանը տվեց իսկ քաղաքական գնահատականը եւ ապացուցեց, որ ինքը կառավարության պատանդը չէ։ Սա ամենակարևոր եզրակացությունն է, որ կարող եմ անել այսօրվա քվեարկությունից։ Ազգային ժողովի վրա անկախ բոլոր տեսակի գործադրվող միջոցներից կառավարության կողմից ներազդելու փորձը ձախողվեց նաև Հայաստանում ՀԿ ժողովրդավարական գործընթացների նախադեպ նման կերպով նախադեպ դնելու մշակույթը։ Կարծում եմ, միջնաժամկետ պատմական առումով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շատ շնորհակալ լինի հանրապետական կուսակցությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյաններ հաղորդում ազգային ժողովից, երեկոյան ծրագրում մեր մեկ կներկայացնենք մեկնաբանություններ եւ գնահատականներ, իսկ հիմա նշեմ, որ ընտրական գործող օրենսգրքի եւ առաջարկվող փոփոխությունների հիմնական խնդիրներից մեկը վերաբերում է ռեյտինգային համակարգին։ Անցած խորհրդանական ընտրություններին օգտագործվել է այդ ձևը, ընտրողը քվեարկում էր իրենց ընտրատարածքում առաջադրված կոնկրետ մարդու օգտին, բայց այդ ձայները նաև ստանում էր կուսակցությունը եւ փողատերեր, հեղինակություն վայելող մարդիկ, որոնք փորձում էին խորհրդարան անցնել, սկսում էին ձայներ հավաքել իրենց համար եւ մեխանիկորեն նաև ձայներ ապահովում իրենց կուսակցության համար։ Անդիմությունը պնդում էր, որ այդ ձևը, ռեյտինգային այդ ձևը աշխատում էր հիմնականում ՀՀԿ-ի համար։ Հիմա առաջադրվում էր, առաջարկվում էր փոխել դա, ավելի հասկանալի քվեարկություն անցկացնել, որպեսզի ընտրողները ձայն տան կուսակցություններին, ընտրողը իմանա, որ ինքը հենց հիմա քվեարկեց այս կուսակցության, այն կուսակցության կամ մյուս կուսակցության համար, քվեաթերթիկները պարզ լինեն, բայց արդեն երկրորդ անգամ այդ փոփոխությունը մերժվում է։ Շարն Նվակում եմ ծրագիրը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե ակնկալվող արտահերտ ընտրություններում գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը։ Լրագրողների հետ զրույցը ծավալվել է և անցավ ուրիշ թեմաների, և Ծառուկյանը հայտնեց, որ 80-ից ավելի օրինական զենք ունի։ Զենքի մասին խոսակցությունը բացվեց, երբ լրագրողները փորձեցին ճշտել, թե արդյոք նրա օգնությամբ չի ազատ արձակվել Հենրիկ Աբրահամյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը և Գագիկ Ծառուկյանը խնամիական կապեր ունեն, ուստի հնարավոր է, որ նա բարեխոսել է։ Բայց Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ ոչ, չի բարեխոսել, ամեն ինչ կատարվել է օրենքի սահմաններում։ Լսենք նրա զրույցի այդ հատվածը։
Հովիկ Արգամիչին, որ ասենք թե Ջոնիկ Արգամիչին, ձերբակալել էին զենքերի համար ու ասում էին դա մարտի 1-ի զենքերն է, ստուգել են մարտի 1-ի հետ կապ չունի, մերը կռվող երկրեղ է, դա 15 տարի նա հագցրած զենքերն ա եղել, որը ճշտել են, այդպեսի բան չկա, դրա համար էլ բաց
են թողել։ Պարոն Ծառուկյան, քանի որ 15 տարի են զենքերում, օրինակ դուք զենք ունեք հագցրած։
Աչիկ ջան, ուրեմն որ դու իմանաս կռվող երկրում, որ վաղը պատերազմ ունի, քո ծնողներն են գնալու։ Բայց ո՞վ ա եղել, չի եղել, ուրեմն համապատասխան զինելա, ուղարկելա, գնացել է այդ չհասկացա, օդից հաղթեցիք դուք։ Այսպես հետ որ գնում են մեր հայրենիքի պաշտպաններ, դա կարիքը չկա։ Չկա դա կարիք։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, ո՞նց երբ է պաշտպանել։ Հովիկ Աբրահամյանի գնա հարցրե, ինքը կասի, ո՞նց է պաշտպանել, ինչա պաշտպանելը, մենակ զենք վկայել կանել չի, կանգնածին հարկավոր է կերակրել, պահել, զինել, ամեն ինչ ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն ես ունեմ զենք, օրինական 75 հատ գրանցված զենքեր ունեմ, 9 հատ էլ նագրատնոյ զենքեր ունեմ, զենք շատ սիրում եմ, ինչ զենք եմ սիրում, Աշիկ ջան, դու ջուտակ ես սիրում, ես զենք եմ սիրում։ Ինչ զենք, Աշիկ ջան, դրանք հատուկ գրանցած զենքեր են, որը ես ոչ մի բան դա զինվել, մենք մեր համար, որ զենքը ես սիրում եմ, որսի եմ գնում, կրակում եմ, տղամարդը պտի կրակի։
Բայց այդքան
զենք, 70 քանի զենք։ Ո՞, ինչ չեք ասում, Աշիկ ջան, դա էլ ես խանգարում։
Կենտրոնական տրամաբանություն, այդքան զենք կուտակել են ու հիմա բացահայտվում է բոլորի մոտ հերթով,
որ դու կարել ես մի հատ գնաս օրենքները տիրապետես, կարծես կես կներկայացնեն Ծառուկյանի զենքերը, որը բոլորը օրինական, գերանցված, ստուգված, որ ցանկացած պայել կարամ դա օգտագործել մի երկի
փաստական համար։ Իսկ կարա հանձնեք, կարա հանձնեք։
Իհարկե, ձեզ պետք է հանձնել։ Ո՞ւմ հանձնել, ո՞ւմ հանձնել։ Հաճիկ ջան, բանակին այնքան եմ օգնել, այնքան եմ տվել, անկապ բարձր խնդրում եմ չտակ, նորից եմ ասում, մարդը մի քիչ բարի կլինի, տեսքիդ նայում եմ, գեղեցիկ աղջիկ ես, բայց ուզում ես ինչ-որ մի բան ասես Ծառուկյանին, հունիս չես կարա հանես, և Ծառուկյանը, ո՞նց ես ձեզ ասեմ, չեմ ուզում շարունակել։
Պարոն Ծառուկյան, իսկ ինչու եք խուսափում գնահատել տնտեսության վիճակը, թողնելով
դա համ տարվա վերջին կգնահատենք, շնորհակալություն, ստեղծում։
Համաշխարհային բանկի զեկույցը փաստում է, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը նվազելու է 2018 թվականին, և այդ միտումը հնարավոր է առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում պահպանվի։ Համաշխարհային բանկի վերլուծության մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ 2018 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը նվազելու է, և այդ նվազման միտումը շարունակվելու է նաև գալիք երկու տարիներին։ Այս կանխատեսումն է արված Համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած զեկույցում։ Հայացք մակրոաղքատության անվամբ զեկույցի համաձայն, եթե 2015-16-17 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը շարունակ աճել է 2017-ի վերջին կազմելով երկրի ողջ տնտեսության համախառը ներքին արդյունքի 58.9%-ը, ապա այս տարվանից սկսած այն նվազելու է, 2018 թվականին պետական պարտքը կկազմի հնայի 56.6%-ը, 2019-ին 55.4%-ը, իսկ 2020-ին 55%-ը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության համաձայն այս տարվա սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ երկրի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 740 միլիոն դոլար, ինչը 2017 թվականի վերջի համեմատ պակաս է գրեթե 35 միլիոն դոլարով։ Համեմատության համար նշենք, որ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2008-18 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը աճեց ավելի քան 3.5 անգամ։ Ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության 10 տարի առաջ 2008-ի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր մոտ 1.9 միլիարդ դոլար։ Վարչապետի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ժամանակ այս տարվա ապրիլին պետական պարտքը կազմում էր 6.867 միլիոն դոլար։ Թե Հայաստանի տնտեսության ՀՆԱ-ի համեմատ պետական պարտքը ինչու է նվազելու, Համաշխարհային բանկի զեկույցը ըստ էության նշում է առաջիկա տարիներին երկրի տնտեսության շարունակական աճը, որը այս տարի կանխատեսվում է 5.3%, 2019 թվականին տնտեսությունը կաճի 4.3%-ով, իսկ 2020 թվականին 4.6%-ով։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել շորթման մեղադրանքով։ Այդ գործը, պարզ հասկանալի ասած, բիզնեսը խլելու մասին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ քրեական գործ է հարուցել առանձնապես խոշոր չափերի շորթման հատկանիշներով։ Դեռևս չկան մեղադրյալներ, բայց գործում որպես շորթման հեղինակներ ներգրավված են տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը և ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության օպեր լիազորը։ Ազատության տեղեկություններով խոսք Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանի մասին է, որը սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց տեղի ունեցածը։
Բոլոր հարցերով իմ փաստաբանին դրանք սաս սուտա տենց բաներ չկա։
Հերքում է
դա։ Փաստաբանը չկա տենց բան։
Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի քաղաքացին հաղորդել է, որ 4 տարի առաջ 2014-ին իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով ստիպել են հրաժարվել իրեն պատկանող ավտոգազալցակայանից։ Ինչպես հաղորդում է քնչական կոմիտեն, ՌՎԳԱԶ-1 ընկերության փաստացի սեփականատերը ցանկացել է նշված ավտոգազալց Հակայանը 330 000 դոլարով վաճառել Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի բնակչին, գումարը մաս-մաս վճարելու պայմանով։ Վերջինս նախնական 70 000 դոլար վճարելով չի կատարել ին մյուս պարտավորությունները։ Իրավապահները պարզել են, որ կնքվել է պարտավորագիր, ըստ որի ՌՎԳԱԶ-1 ընկերության գազալցակայանի անշարժ ու շարժական գույքը պետք է ներդրվեր գնորդի կողմից ստեղծված ՍԼԼ գազ ընկերության կանոնադրական կապիտալի մեջ։ Միևնույն ժամանակ ընկերության 50% բաժնետերը շարունակելու էր մնալ վաճառողի անվամբ, մինչ գնորդը մաս-մաս վճարեր պարտքը։ Սակայն գործարքը չի կատարվել, ՌՎԳԱԶ-1 ընկերության ավտոգազալցակայանն իր անշարժ ու շարժական գույքով 100%-ով անցել է գնորդին, որի արդյունքում բաժնետերը զրկվել է 50% մասնաբաժնից, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում գտնվող գազալցակայանի սեփականատերը ժամանելով Հայաստան հանդիպել է տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյային, վերջինս հայտարարել է, որ գազալցակայանը փաստացի խլել է գնորդից և պահանջել է այսուհետ գործ ունենալ միայն իր հետ։ Մի քանի օր անց այդ պաշտոնյանը ոստիկանության օպեր լիազորը սպառնալով պահանջել են 30,000 դոլար Լարի դիմաց հրաժարվել գազալցակայանից, իսկ հաջորդ օրը կարողացել են իրականացնել իրենց սպառնալիքը՝ քաղաքացուն փոխանցելով 40 000 դոլար։ Նախաքրական մարմինը պարզել է նաև, որ այս գործով անցող օպեր լիազորը ընկերոջ հետ 2014 թվականի գարնանը ատրճանակների գործադրման սպառնալիքով Տանձուտ գյուղի բնակչին պարտադրել են ստորագրել փաստաթղթեր ավտոգազալցակայանում ունեցած բաժնեմասից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Նա էլ վախի ազդեցության տակ կատարել է նրանց պահանջը և հրաժարվել գազալցակայանից։ Արդյունքում ավտոգազալցակայանը 2014-ի մայիսից փաստացի անցել է բարձրաստիճան պաշտոնյային և օպեր լիազորին։ Այս գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։
Հիմա անդրադառնանք առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի ասուլիսին։ Արսեն Թորոսյանը վերջին շրջանում քննադատվում էր մի նշանակման համար, սոցցանցերում գրում էին, որ նա ընկերոջն է պաշտոն տվել, բացի դրանից նամակներ են գրել վերևներին, և հիմա այսօրվա ասուլիսում նա կարծիք է հայտնել, որ նախկին նախարարն է իր դեմ դավեր հյուսում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Արսեն Թորոսյանի կադրերից Նարեկ Վանեսյանն, ով հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի տնօրենն է, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Որոշումը կայացվել է այսօր առավոտյան առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի հետ հանդիպումից հետո, բայց Թորոսյանը հայտարարում է, սա կապ չունի օրերս բժշկական համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Վանեսյանը զբաղեցրած պաշտոնից կազատվի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքին խոչընդոտելու համար։ Հոկտեմբերի 26-ին օմբուդսմենի գրասենյակի պնդմամբ Նարեկ Վանեսյանն անօրինական վարքագիծ է ցուցաբերել։
Ես դեպքի մանրամասներին ծանոթացել եմ, հակասական կարծիքներ կան, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ խոչընդոտում իմ կարծիքով եղել է, որ անթույլատրել է, և ես համարում եմ, որ նման դեպքերը պետք է բացառվեն։
Այն, որ Նարեկ Վանեսյանն իր ընկերը լինելով է դարձել Նուբարաշենի հոգեբուժարանի տնօրեն, քննադատություններին Թորոսյանը հակադարձում է, ինքը որպես ոլորտի ղեկավար ընկերներ չունի։ Վանեսյանի հետ ծանոթ է 2016-ից, և հաստատության ղեկավարն է ընտրվել մրցույթով ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրաժարականից հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է բժշկական համալսարանում օրեր առաջ տեղի ունեցածին, ապա նախարարի պաշտոնակատարն արձագանքում է.
Դա ընդհանրը ճանճը փիղ սարքելու մի լավ օպերացիա է։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթ։ Մագիստրոսական դիպլոմների հանձնումը համընկել էր բուհ քիմիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիրների այցի հետ, որի ընթացքում էլ ըստ համալսարանի մի խումբ ուսանողների, դասախոսների ու պրոֆեսորների Նարեկ Վանեսյանը դրսևորել էր շրջանավարտին, քաղաքացուն և բժշկին անհարիր ու անվայել պահված, անհարկի տեղից ռեպլիկներ բաստողնելով, ելույթ ունենալուց հրաժարվելով ու դասախոսներից մեկին հրելով։ Վանեսյանի վարքագծից վրդովված վերջիններս բացնամակ էին գրել վարչապետին։ Սա, սակայն, Արսեն Թորոսյանի բնորոշմամբ ոչ միայն ճանճը փիղ դարձնել էր, այլև սադրանք էր իր դեմ, սադրիչն էլ բժշկականի ղեկավարությունն էր, այդ թվում ռեկտոր նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։
Ունեցի ստորագրողների մի մասին կանչել են, ստորագրել են տվը, մի մասը հրաժարվել է, որոշ մարդիկ ընդհանրապես Հայաստանում չեն եղել ու չեն մինչև հիմա ստորագրողներից, այդ ֆիքսենք։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ դա կազմակերպված էր, այդ թվում նաև իմ դեմ, այդ թվում պատճառները ասեմ ինչու, որովհետև մենք հիմա փորձում ենք բժշկական համալսարանի վրա որոշակի վերահսկողություն սահմանել, բժշկական համալսարանի խորհրդի կազմում մեր ներկայացուցիչները ունենալու ձևով, ինչպես նաև ընդհանրապես քաղաքական առումով բժշկական համալսարանի տված կադրերի մասնագիտական ունակությունների վրա հսկողություն վերցնելով, ինչպես շատ երկրներում։
Տարածաշրջանային թեմաներ, եթերում Ազատությունն է։ Անցած կիրակի Վրաստանում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Հիշեցնեմ, որ իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը սեփական թեկնածու չէր առաջադրել, բայց սատարում էր, պաշտպանում էր անկախ թեկնածու առաջադրված նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Եվ քվեարկությունից մի քանի օր առաջ իշխող կուսակցության վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին հեռուստաելույթում ասել էր, համոզմունք էր հայտնել, որ իրենց սատարած թեկնածուն Զուրաբիշվիլին հաղթանակի կհասնի առաջին փուլում, բայց դա տեղի չունեցավ։ Վրաստանի նախագահական ընտրություններում պետք է երկրորդ փուլ անցկացվեն։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի մրցակիցը երկրորդ փուլում Գրիգորի Վաշաձեն, որը նույնպես նախկինում եղել է արտգործնախարար։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախագահական ընտրություններում թեկնածուններից և ոչ մեկը չհավաքեց առաջին փուլում հաղթելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ։ Նախագահական աթոռի համար պայքարող 25 քաղաքական գործիչներից երկրորդ փուլեն անցել իշխանությունների աջակցությունը վայելող անկախ թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեն, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցությունից։ Զուրաբիշվիլի օգտին է քվեարկել ընտրողների շուրջ 30 68.6%-ը, իսկ Վաշաձեն հավաքել է 37.7%-ը։ Սրանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այսօր հրապարակված նախնական տվյալներն են։ Ըստ որի ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 46.7%, քվեարկությանը մասնակցել է 1,637,956 մարդ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը առանձնացել է սկանդալներով, լարվածության պաղմկահարույց հայտարարություններով, քննադատության թիրախումեր, հատկապես 66-ամյա նախկին դիվանագետ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ու մեղադրում են ոչ հայրենասիրական, քսենոֆոբիստական հայտարարությունների և մայրենի լեզվին ոչ բավարար տիրապետելու մեջ։ Նախկին դեսպանը ծնվել և բնակվում էր Ֆրանսիայում, Վրաստան է տեղափոխվել Սաակաշվիլի հրավերով։ Մեկ տարի Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարելուց հետո պաշտոնանկյա արվել նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին և անցել ընդդիմադիր ճամբար։ Երկրի անկախացումից հետո սա թվով 7-րդ և վերջին նախագահական ուղղակենտրությունն է։ 2024 թվականից Վրաստանի նախագահն ընտրվելու է ընտրիչների կոլեգիայի կողմից բաղկացած պատգամավորներից և ավագանու անդամներից։ Այս ընտրություններով Վրաստանում ավարտին է մոտենում կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին անցումը, որի դեպքում երկրի գործադիր իշխանությունը կենտրոնացած կլինի վարչապետի ձեռքում, իսկ նախագահը կունենա զուտ ներկայացուցչական լիազորություններ, մասնավորապես միջազգային հարթակներում։
Պաշտոնական Մոսկվան և Վաշինգտոնը սկսել են նախապատրաստել Վլադիմիր Պուտին Դոնալդ Թրամփ հանդիպումը։ Այդ մասին լրագրողներին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, այդ հանդիպման մասին ասել էր անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Նա օրերս այցելեց Հարավկովկասյան երկրներ, իսկ մինչ այդ բանակցություններ էլ վարել Մոսկվայում, այդ թվում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ջոն Բոլտոնը ասել էր, որ նոյեմբերի 11-ին Թրամփը և Պուտինը կարճ հանդիպում են ունենալու Փարիզում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը սկսել են Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի Փարիզում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքները, սակայն հանդիպման ձևաչափի և այլ մանրամասների մասին տեղեկություն այսօր դեռ չկա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպումը անցնելու է միջազգային մեծ միջոցառման շրջանակներում, այս պահին սկսում ենք մշակել հանդիպման տեխնիկական մանրամասները, որտեղ, երբ և ինչ ձևաչափով պետք է լինի այդ հանդիպումը, ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Մոսկվայում էր ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Պուտինի հետ նրա հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Թրամփ Պուտին հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 11-ին Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը կայանալու է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամի ֆոնին, Վաշինգտոնը նախորդին հայտարարել է, որ մտադիր է դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրից։ 3 Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովն ասել է, թե ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Մոսկվա այցի ժամանակ ասել է, թե ինչու են ամերիկացիները որոշել դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրից։ Բոլտոնը բավականին անկեղծ ասել է, որ Միացյալ Նահանգներին առաջին հերթին հետաքրքրում է ասիական ուղղությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ այս գործընթացում ներգրաված լինեն Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իրանը, ասել է Լավրովը։ Մոսկվայում համարում են, թե փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրի չեղարկումը կնշանակի, որ սկսվում է սպառազինությունների նոր մրցավազք, և այդ մրցավազքը Մոսկվայի պնդմամբ նախաձեռնում է ամերիկյան կողմը։ Լավրովը հարցազրույց զրույցում ասել է, թե եվրոպական այն երկրները, որտեղ ամերիկացիները կտեղադրեն այդ հրթիռները, պետք է գիտակցեն, որ Մոսկվան գնալու է պատասխան քայլերի։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարար հարցազրույցում հայտարարել է, թե Մոսկվան այսօր էլ բաց է ամերիկացիների այդ համագործակցության համար ցանկացած հարցով, միայն թե այդ բանակցությունները պետք է լինեն հավասարը հավասարեց սկզբունքով։ Սերգեյ Լավրովը նաև ասել է, Մոսկվան գիտակցում է, որ Միացյալ Նահանգներն այսօր աշխարհի ամենահզոր երկիրն է։ Ռուսաստանը, սակայն, նրա խոսքով, եթե նույնիսկ ստիպված լինի ներգրավել սպառազինությունների մրցավազքում, դա կանի այնպես, որ շատ միջոցներ չծախսի այդ մրցավազքի համար։ Մենք հիշում ենք, որ խորհրդային տնտեսությունը լրջորեն թույլատրել էր հենց սպառազինությունների մրցավազքի պատճառով։ Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրի տված հարցազրույցում երեք հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայքը, մեր Ազատություն TV հեռուստացրագրերով հետևեք օրվա իրադարձություններին, ազատություն.am